Radio Wave. Na 100,7 FM začíná pořad, který vám přináší příběhy z různých konců světa, a dneska se budeme zabývat zrovna jedním takovým možná docela silným příběhem, který se odehrál před docela nedávnou dobou v Africe, a vyprávět mi o něm budou mý dnešní dva hosté, kteří oba už v Casablance byli, i když každý v jiném dílu pořadu. Takže vítám Honzu Zajíce, Láska, ahoj.
Ahoj.
A Petra Kašpara, ahoj Petře.
Ahoj.
Kteří spojili svoje síly v akci, o které bude dneska hlavně řeč a kde ty síly byly určitě potřeba, protože se budeme bavit o expedici do Etiopie na řeku, a to o expedici, která by se třeba z určitého úhlu pohledu nemusela považovat za úplně podařenou, protože byla rozhodně hodně náročná a určitě nesplnila některé cíle, které byly vytčeny dopředu. Tak pojďme tímhle začít. Co bylo cílem té expedice, a potom se můžeme vlastně dostat k tomu, jaké nastaly problémy a tak.
Tak prvním cílem, nebo takovým hlavním cílem bylo, nebo původním cílem bylo splout řeku Omo, kde už teda byly dvě slovenské výpravy před námi, a kluci ze slovenské expedice, vlastně Miro Dušek, jel i tentokrát s náma. Nicméně chvíli před odletem, nebo nějakou dobu před odletem do Etiopie, vznikla myšlenka uskutečnit sjezd řeky Dinčie. Řeka Dinčie je hlavním přítokem Oma, nebo vydatným přítokem Oma, a je to řeka, kde do dneška vlastně nikdo nebyl, takže na snadě přišlo tenhle nápad pokusit se splout Dinčie a vlastně po Dinčie vplout do Oma na kmenových územích.
Uhum. My bychom mohli posluchačům situovat Omo, že to je jižní Etiopie, že to je dost hornatá oblast. Jak to tam vypadá, Honzo?
Tak vlastně, co se týče Oma, tak to začíná, vlastně ten úsek, který se zjíždí, tak teče náhorní plošinou, je to vlastně vysoko na kolem 2000 metrů nad mořem, a jedná se o takovou hornatinu, kde vlastně je to ohromná řeka, už má průtok, já nevím, třeba 1000 kubíků, a ta řeka Dinčie, na kterou jsme se vlastně vypravili my, tak ten charakter měl naprosto odlišný, i když to bylo stále relativně vysoko nadmořské výšce, tak vlastně tam šlo o to, že to bylo deštný prales a ta řeka byla za začátku podstatně menší, takže naprosto dvě odlišné řeky, no.
Co se dá o takových řekách, zvlášť o tom přítoku, který teda nikdo nejel a jde vlastně o pokus o prvosjezd, zjistit dopředu, zvlášť třeba z tepla domova nebo tak?
Tak my jsme měli, a my jsme i vycházeli právě z těch expedic na to Omo, kde my jsme se vlastně nabalili na v podstatě připravili na řeku typu jako je Omo. Nicméně těch informací, v podstatě ta informace asi jediná, která může být, tak jsou satelitní snímky nebo prostě na Google, co si dneska každý cestovatel nebo kdokoliv najde. Nicméně nejsou to podle mě informace, které jsou vypovídající, a ty mapy, které jsou k dispozici u nás, jsou v podstatě, tady ta oblast, kde my jsme byli v provincii Kaffa v Etiopii, tak v podstatě není skoro vůbec dokumentovaná, což se nám pak vlastně potvrdilo, i když jsme přiletěli do Addis Abeby a navštívili jsme tamní úřad, nebo taky ministerstvo, který má na starosti zprávu, řekněme, těch říčních toků, kde vlastně tam jsme získali první nějakou mapu, která měla vrstevnice, která vypadala seriózně, takže až teprve tam my jsme se rozhodovali, nebo spíš si ujasňovali myšlenky, jak to tam může vypadat, ta krajina, ten ráz té řeky a krajiny.
Jak už jsem naťuknul, výprava rozhodně nebyla bez problémů, my se k ním dostaneme za malou chvíli, pokud byste byli hodně nedočkaví a chtěli znát tu odpověď dopředu, tak třeba využijte našeho ICQ 244-238-260, jeho číslo, nickname Radio Wave, je vám k dispozici samozřejmě po celou dnešní Casablanku, a teďka trochu muziky a potom se k Etiopii, k těm problémům, které výpravu provázely a tak podobně, vrátíme.
244-238-260 ICQ Radio Wave.
Protože do Afriky vyrážíme z České republiky, tak i ta spojka hudební má tenhle charakter, Yellow Sisters, to znamená česká kapela a jejich africké vlivy, písni Vítr. Pokračujeme v dnešním vodáckém etiopském povídání. Tentokrát se budeme už přesouvat přímo do Addis Abeby, kam jste přiletěli letecky, letadlem. A jak jinak byste tam přiletěli, že jo? Už jste zmiňovali, že jste se setkali s ministryní vodohospodářství nebo s někým, kdo má tohle v rezortu. Jak to probíhalo? Může každý cestovatel, který se touží vypravit do Etiopie, si naplánovat setkání s ministryní, aby se o tom poradil? Jak to bylo složité dojednat?
Tak vlastně ta schůzka byla předjednána už nějak 14 dní měsíc dopředu, a takže my jsme tam byli v očekávání. Nicméně zase díky slovenským kolegům vlastně jsme dohodli tuto schůzku, protože ty měli dobrý konekce vlastně z předešlých výprav. A myslím si, že asi není úplně tak jednoduché se tam dostat na to ministerstvo. A pak ta schůzka probíhala relativně, myslím, že příjemně díky tomu, že to bylo jedno z málo vlastně takových těch ofisů, kde byly počítače a byla nějaká rozumná domluva, že tam mluvili všichni anglicky, nebo většina tam mluvila anglicky. No, tam se vlastně získali ty vlastně takový ty konečně nějaké informace, které byly pro nás docela důležité, ta podrobná mapa, která sice nebyla úplně tak pravdivá.
No a když jste dostali do ruky tu mapu, kde jste najednou viděli, jak to vypadá s vrstevnicemi a jaký je sklon nebo spád spíš řeky v některých místech, tak co to najednou udělalo s výpravou?
No zajícovi se rozářili oči a mi se udělalo blbě.
No. No, zjistili jsme...
Takže široké spektrum reakcí.
No, zjistili jsme konečně, že víme, že ta řeka nebude asi tak jednoduchá, jak jsme si původně mysleli. A že teda, že bude mít naprosto jiný charakter, než má řeka Omo. Tam jsme zjistili, že spád bude mít spíše větší než menší a že nebude tak velká a že to údolí rozně nebude tak otevřené a tak příjemné nebo tak prostě míromluvné, jak ta řeka Dinča. Protože tam bylo vidět podle těch vrstevnic, že na pár místech ty vrstevnice toto přetínaly tu řeku docela doskrát na krátkém úseku a tam i podle těch hustoty těch vrstevnic bylo jasný, že ta řeka bude hlubokým zaříznutým údolí. No.
Řeším tady aktuálně trochu nějaký problém s ICQ, ačkoliv zprávy od vás posluchačů mi chodí, tak nejsem schopen vám odpovědět, alespoň ne tak, aby se vám to doručilo, takže berte to tak, že když sem něco přijde, tak já to registruju a případně to využijeme ve vysílání, ale nejsem teď schopen vám odpovědět zpátky po ICQ. Přišel vzkaz, že zajímavý projekt týkající se Etiopie, postavme školu v Africe. Tak k tomu se dá dodat snad jedině, že tomu jsme věnovali už jednu Casablanku přímo etiopskou. My dneska se budeme zabývat spíš tou sportovní stránkou, takže kdo se chcete mrknout, tak www.wave.cz a tam v archivu Casablanky najdete samozřejmě mezi jinými i tuhletu etiopskou Casablanku, kde jsme se bavili o stavbě školy a vůbec o humanitární pomoci Africe. Jak probíhaly přípravy potom na místě a cesta k řece, nalodění a tyhle věci, kde člověk jakoby je víc ve střetu s tou místní kulturou, než s těmi sportovními obtížemi, na které se těší asi především, když tam jede na loď?
Tak my jsme po příletu do Addisu potřebovali v podstatě vyřešit tři věci. Jedna věc bylo získání raftu z Karga, který nám zabral tady s Honzou vlastně celý den vyjednávání složitýho. Druhá věc bylo nakoupení veškerý výbavy, kterou jsme sebou nevezli, to znamená věci na vaření, věci prostě do džungle typu mačeta, sekira, pilka a hlavně samozřejmě nákup jídla veškerýho.
No a třetí věc, mačeta se vozí špatně letadlem poslední dobou, co?
Já si myslím, že není problém s mačetou jako takovou v zavazlovým prostoru někde v kufru, ale na palubu je to horší, no. Na přípravu ohně. Ale třetí věc byla právě to setkání na tom ministerstvu, takže my jsme v Addisu strávili cca 1,5 a vlastně třetí den ráno brzo jsme vyráželi najatým jeepem vlastně nejdřív do města Jimmy, které se 400 kilometrů a pak dalších 160, 150 kilometrů do správního města provincie Kafa, do města Bungi, kde vlastně už jsme se setkali s tou Dinčou, kde jsme měli nasednout na řeku.
No a jak vypadalo nalodění?
Byla to hrozně rychlá záležitost, protože se tam seběhla samozřejmě celá vesnice. My jsme tu v tu chvíli potřebovali co nejrychleji tam odsaď vlastně odplout, aby jsme se v klidu nabalili. Takže my jsme nafoukli raft, naházeli na něj veškerou výbavu, lodní pytle. Během hodiny jsme byli z Bongy pryč vlastně.
Takže... Probíhalo to tak, jak je to běžné v Asii, v Africe. Seběhla se kupa dětí, každý si chtěl potěžkat pádlo a vyzkoušet si, jak těžký je lodní pytel a tak podobně.
No přesně tak. Každý si šel šáhnout, každý se něco ptal. A myslím, že to nebylo teda jenom děti, že to vlastně se byly jako dospělí ženy a opravdu během těch půl hodiny, co se tam foukal ten raft, tak to celé to diváctvo se tam rozrostlo. No.
Ono to možná bylo dané tím, že oni tam život nic takového neviděli. Jo. Oni nechápali, proč my jsme, za prvé, co to je ten raft, proč je to tak velký, a za druhý, proč chceme tam vodit na nějakou řeku, nebo prostě co tam chceme vůbec dělat. Takže pro ně to byla novinka. No.
Hmm. A jak reagovali, když zjistili, že nemluvíte ani amharsky, ani jinou z těch běžných řečí v Etiopii, vždycky delegovali někoho, kdo zvládal anglicky, francouzsky nebo tak? Nebo jak to probíhalo?
Tak tam byl, naštěstí tam byli nějaký dva studenti vysokoškolcí, školský, a ty nemluvili dobře, ale hrozně se domluvili anglicky, tak s nima se nechalo komunikovat a tam bylo evidentní, že potom fungovala ta komunikace mezi těma dvěma studentama a místním okolím. Že myslím, že tady v tom případě to bylo relativně značně ulehčený v tom, že tam občas ty lidi anglicky mluví, i když to jsou třeba zapadlý výsky. No.
Neskoušeli jste zapátrat třeba někde na internetu, jestli existuje nějaký amharsko-anglický slovník nebo tak, a nastudovat pár nějakých pozdravů a takhle věcí dopředu?
Amsala, jak se to řekne?
No, my jsme nastudovali jasně pozdrav a děkuju a s tím jsme vystačili na celou cestu de facto. No.
Casablanca. Na Radio Wave.
Pokračujeme v povídání o cestě, která byla naplánovaná na Dinči a na Omo, ale vlastně to byla expedice nakonec pouze na Dinči, čímž se dostáváme k těm problémům, které expedice měla. Takže jak to vypadalo na řece a co způsobilo to, že se Omo nakonec vlastně vůbec nesplouvalo?
Tak, na řece vypadalo tak, že my jsme teda vyjeli z té Bongy, jak jsme říkali už, a první den, dva, to splnilo, jsme byli až na očekávání překvapení, jak to tam bylo krásný, dnešní prales. Řeka průtoku spíš menšího než většího, peře do občinnosti VV4, ale posledně po těch vlastně dvou dnech ta řeka začala více padat, ty peře se zvětšily a řeka se přicházely přítoky, takže i ten průtok té řeky byl větší a větší, takže tam jsme začali zjišťovat, že ta řeka bude náročnější, než jsme původně čekali, a to vlastně ta naše výbava původní, my jsme měli nějakých 350 až 400 kilogramů, jsme vlastně měli toho expedičního materiálu, jak jídla, tak jsme měli kytary a ty různý dárkový předměty pro ty místní kmeny dole na Omu. A já, jak jsem byl na tom kajaku, tak myslím si, že na tom kajaku už ty peře byly, že už se jedná o takovou hranici sízonnosti, ale pro ten raft to bylo totálně nesízný, tím pádem jsem musel začít přenášet. A tam byl asi ten kámen toho úrazu, že jak to bylo jak psychicky, tak fyzicky strašně náročný, v tom, že jsme třeba potom následující další 3 dny ujeli 800 metrů denně, každý den. A každý si tam asi zkusil svý, no.
No, já bych ještě jednou to vlastně upřesnil, to složení bylo jeden kajak a raft vlastně s veškerým materiálem. Takže
z kajaku se stal průzkumný objekt.
Přesně tak, jako já si nedokážu představit tam to, že tam zajíc jako jezdil dopředu, prostě dával nám vědět, u každý peře je prostě řeky, jo, tudy ne, přeníst prostě, kdyby jel samotný raft, tak to by bylo ještě větší peklo, než jsme se měli. Bohužel nám se tam stala jedna věc, že asi čtvrtý den se v jedný takový peřej s raftem převrátili, což nepřispělo moc k další pohodě, navíc se spustil vlastně ten den obrovský liák studený, takže my jsme tam ještě navíc zmrzli, paradoxně. A naštěstí teda raft se podařilo obrátit i s tím obrovským nákladem, který na sobě měl. No nicméně, jako ta morálka šla dolů i s tím fyzickým vyčerpáním, který přicházelo, protože opravdu byly dny, kdy jsme třeba se ráno v 9 hodin vyráželi na řeku, většinou jsme končili kolem 5. odpoledne, protože jsme tak měli hodinu, hodinu a půl do setmění, museli jsme najít místo na přespání, a tenhle ten den, ten byl fakt kritický a hlavně to vyčerpání už pak bylo hrozně znát. Jako třeba dva loďáky, který jsme měli sídlem, tak vážili každý kolem nějakých 40-50 kilo, což v těžkém terénu byl problém tam
být. Balvany v řece a
úzký terén.
Zelený hustý porost na březích po obou krajích.
Já teda ještě to doplním, že vlastně po těch 3 dnech přenášení, to byly suchý pytle 120 litrový a vlastně po těch 3 dnech vlastně byly všechny protrhaný, prodřený, takže kompletní výbava, jak se týká, já nevím, spacáků, stanů, všechno mokrý, oblečení, a hlavně to jídlo, vlastně to bylo, to začalo plesnivět. Vlastně rýži jsme to potom už ani nemuseli vařit, protože vlastně už byla vopnula, takže tam všechno, co mohlo být, tak se kazilo, no, a člověk, když chtěl o tom přenášet, tak musel vytáhnout mačetu z lodi, začít sekat prostě džungli aspoň trošičku toho prostoru, aby tam mohl přenést ten materiál, takže tam všechno, co jakoby to, čeho jsme se obávali, tak to tam, tam přišlo. No.
Odcházel materiál, ubývaly síly, ubývalo jídlo a tak. V téhle situaci snadno se najednou objeví strach. Měli jste strach?
No, já jsem měl, mě se dvakrát stalo nepříjemná věc na kajaku a já už jsem takový načatej, takže nejasně, že bych se bál, to ne, to asi bych se pak nepouštěl do takových věcí, ale když se ten raft převrátil, tak já jsem skončil pod ním a bohužel mě chvíli trvalo, než jsem se z něho vykopal, protože to bylo taky v takový úzký soutěžce a než ten raft se dostal na širší, prostě tam než odplul takový balvan a tak nebyl jsem sám samozřejmě pod tím raftem, ale ten den jako jsem chtěl být prostě strašně moc prostě doma usvířený a jako tam moc jít pryč a v podstatě po tom třetím dnu už jako v podstatě jako vysvobození bylo vždycky, když člověk večer vzal do spacáku a usnul a všem se nám tam bylo úžasný, že vlastně po tom třetím dnu už jsme měli třeba i stejný sny, jo. Tam bylo tak nahnáno, že a my jsme sledovali tu GPSku, kterou jsme měli, sledovali jsme, kolik jsme naklesali každý ten den, což bylo pekelných metrů, ale my jsme se pak shodli, že vlastně každýho nás děsil ten sen, že před sebou máme úzkou soutěžku, kde z ničeho nic bude prostě nějaký průser, prostě nějaký vodopád a že v tom, že prostě všichni skončíme a když pak člověk zjistí, že to nemá sám a že to má i ten druhý člověk, co se vedle něj choulí prostě ve spacáku, tak bylo to takový zvláštní, zajímavý.
Má to svoji vypovídací hodnotu. No a jak držel tým pohromadě v takovéhle situaci? To je prostě psychologická situace, to by se dalo úplně zkoumat, ne? Jako nějakých 5-6 vodáků uzavřených v kanionu neznámé řeky, o které není dostatek informací a nastaly problémy.
Tak já si myslím, že tam se asi každý dobře uvědomoval svoji situaci, že jsme se dostali do průsoru, který byl spíš větší.
Než menší?
Než menší.
Spíš větší, než menší množství problémů.
Větší a větší. A bylo naprosto jasný, že to nekončí a že naopak, že to může být ještě horší a tím pádem přijde, že tam všichni drželi za ten jeden pro vás, protože ráno jsme se prostě zbudili a fakt potom následoval vlastně potom každý den nějaký ten proces, vlastně takový ty dřiny, že každý dělal to svý a opravdu večer jsme ulehli do spacáku totálně unavený, takže ráno to samý, takže tam moc ani nebyl prostor na nějaký protesty nebo nějaký členění nebo rozseparování týmu, tam každý musel fungovat tak, jak bylo potřeba, jinak myslím, že by to bylo ještě o to horší, což byla asi ta poslední kapka, co to by mohla být, což se naštěstí tam nestalo, si myslím.
No. No a nakonec, když jste zjistili, že to teda opravdu nepůjde, tak jak to dopadlo, jak jste situaci řešili?
No, my jsme se dostali, 6. 7. den jsme, ta soutěžka se fakt úplně uzavřela, tak jsme se dostali na soutok, kdy do té Dinče přitěkala řeka nějaká pro mě bezejmená v tuhle chvíli a z těch dvou řek vznikla řeka Guma.
Guma.
Tam
to jste museli ocenit.
Hrozně zvláštní názvosloví. Ty mapy, když se velmi rychle vrátím, by fakt každá mapa to uváděla jináč, ty lidi to uváděli jináč, takže my jsme v podstatě v Dinčiu sjeli v plný dílce, ale dostali jsme se na tenhle soutok, který byl, tam bylo hodně těžký se dostat vlastně na druhou stranu a tam to bylo hodně těžký. No. A tam už došly síly, morál, všechno. Navíc kluci se šli podívat dolů po proudu, kde zjistili, že se nedá pokračovat ani po vodě, ani vlastně po tom břehu té řeky, protože tam byl jeden sifon za druhým prostě zablokovaná řeka a byly to jenom skály, kde oni tam snad se dostali nějaký 800 metrů níž a v podstatě tam hrozně složitě prolejzali. Jako naštěstí šel Miro, který je horolezec, dobrý, se Srbem, který je velmi silově vybavený, takže ty se vrátili v podstatě se zprávou, že dál po vodě to nejde. Zároveň se tam teda staly nějaký úrazy, takže který přispěli k tomu, že to byl takový poslední hřebíček té naší rakvičky a vlastně druhý den jsme začali řešit, co dál, tak Honza s klukama se sebrali, vzali mačetu a my jsme tam na mapě našli prostě nějakou cestu, tak jsme se rozhodli teda, že ukončíme to snažení na té řece a zkusíme najít prostě nějaký domorodce nebo něco. Oni se vrátili večer, ušli asi 1,5 km za ten den, prostě tou džunglí a hustou prostě porostem. No a takže tam nám bylo jasný, že bez cizí pomoci se tam odsaď asi nedostaneme.
Asi jste byli rádi, že jste se tam dostali už v té situaci, v které jste byli.
No určitě, tam vlastně, jak předtím říkal, tak my jsme se vlastně po jednodenním průzkumu vrátili zpátky na ten soutok a zjistili, že prostě nedá se nic dělat, bude muset nechat všechny materiál u řeky a jednu z nejnutějších výbavou vyrazit do džungle a pokusit se najít nějaký horský místní lidi a prosekávat se džungli někam do vnitrozemí a doufat v nalezení vesnice, vlastně další den ráno jsme se zbalili a vyrazili o kus, vlastně po proudu o kus řeky dál, jakoby dolů, a tam jsme natrefili na dva místní horský domorodce a po relativně dlouhých rozprávách, kreslení obrázků a jakoby pochopili, že potřebujeme někam, kde je víc lidí a kde třeba bude víc baráčků. A tak jsme se potom vydali teda do kopce, takže my jsme vlastně během dalších dvou dnů jsme dorazili teda do vesnice Šama. Ale ten pochod teda vlastně nebyl zadarmo, když tím k tomu, že jsme šli s místníma dvěma lidma, tak oni prosekávali cestu těma mačetama a tím to šlo teda znatelně líp, než nám, protože když jsme třeba se snažili prosekat ty liány, tak oni byli schopní na jeden sek proseknout, nevím, tak třikrát tlustší liánu, než já třeba, když jsem pětkrát seknul ty liány, to byla. Ale hlavně jsme nastoupali snad 11 veškových metrů v té džungli, vlastně od té řeky, a myslím si, že tam taky si asi hodně lidí trošičku šálo na dno, protože jak jsme opustili řeku, tak jsme už nebyla zásoba vody a jídlo nějaký ještě bylo, ale tam bylo průsled v tom, že přes den bylo relativně teplo a bez té vody to tam není moc taky jednoduchý. No.
Vy oba o tom mluvíte tak jako, že tam si leckdo prožil svoje a tam to byl opravdu pro někoho těžký moment a tak, a sebe z toho trošku vynecháváte. Kde jste měli krizi?
No, každý den asi v 11.
Tedy se začínalo teda.
Ne, tak pro mě byla, já jsem to říkal, no, pro mě byla krize ta první vlastně při tom převrácení raftu. A pak my jsme pak už přešli na takovej prostě strojový robotický mechanismus, jo, že vlastně jsme věděli, že to takhle půjde. No a v tom kopci, já nevím, pro mě to připadalo, jak jsme dneska vzpomínali, když zasněžilo na skialpy, tak mě to přišlo takový jako skialpový výstup, protože když už člověk nemůže, tak teprve pozná, že má ještě dvakrát tolik před sebou. Jo. Takže tam spíš v tom kopci.
Začne koukat na ty špičky bod, no. Jak se levá sune před pravou a pak zase pravá před levou.
Ale ono to je o tom, že třeba na tom soutoku jsme fakt nechali skoro všechno a pak a člověk si fakt ještě snažil něco málo zachránit a v tom kopci se přehodnotily i tyhle ty hodnoty. Yeah. Takže v půli kopce opět došlo na vyhazování věcí z báglu, aby prostě člověk fakt ušetřil každý deka, protože to v tom kopci bylo znát. No. Takže těžko říct, prostě my jsme fakt po dlouhý chůzi, pak už nahoře jsme byli tak na ostrým slunci, my jsme se pak k večeru jsme se dostali do té vesnice Šama, která ještě navíc byla na dalším kopci. Takže to bylo neuvěřitelné.
A co potom pocit v té vesnici, kde jste pět dnů se trvali?
No, já jako nevím přesně kolik, ale určitě jako bylo to dost dnů, ale tam opravdu už bylo vidět, že tam už nás nesnědí a že tam jsme zachráněni díky tomu, že to byly horský lidi, ale asi poprvé viděli bělocha, ale nicméně bylo vidět, že byli v chýších a že tam nějaká cesta vede, že tam musí být nějaký kontakt s civilizací, takže tam už bylo jasný, že už přežijem, no.
Takže bílí muži leželi v hliněných chýších a snažili se nabrat síly, aby se tam potom mohli za několik dní dostat.
Tak nějak to vypadalo.
Emil Holub. To jsou taky oblasti, odkud se vyváží nebo kde se pěstuje hrozně dobrá káva, kterou člověk může koupit i tady v Praze pak akorát může přemýšlet o tom, jestli to byl fair trade nebo ne. Dávali jste si místní kafe?
Určitě, jak jsme zmínili, tak tohle byla právě provincie Kafa, kde vůbec lidstvo přišlo na kávu. A právě v té vesnici Šama, tam nám ukázali vůbec několik způsobů, jak tu kávu připravovat, a mě nejvíc zaujala káva třeba s hřebíčkem, to bylo hrozně dobrý, ale měli tam třeba i slanou kávu a to bylo zvláštní, protože v tom nebyla taková ta hnusná chutí soli, ale bylo to dobrý.
Takže jste nezanevřeli na Etiopii? Nebo trochu, jo?
Určitě, já si myslím, že Etiopie je krásná země, jsou tam krásní lidi a určitě doporučuju návštěvu.
Tak já myslím, že možná s tím bychom mohli Omo a hlavně teda Dinči uzavřít v dnešní Kasablance. Díky moc, že jste přišli do pořadu, díky za vaše povídání a až někdy nějakou řeku splujete úspěšnic, tak se třeba tady zase sejdeme.
Tak my se budeme těšit.